Når du er pårørende til en person med demens, eller en forelder med demens, så er du nesten alltid preget av dårlig samvittighet. Og det tror jeg at jeg alltid på en måte kommer til å ha i meg på en måte, fordi jeg har hatt så mange år konstant overfor henne. Men det første året var verst. Da var det sånn, må besøke henne hele tiden, må være med henne, må gjøre noe koselig for henne, må julegave, bursdaggave, det var noe enormt mye greier for å kompensere for den dårlige samvittigheten.
Hvordan er det å påta seg så mye ansvar for foreldren sin at man kan føle seg helt overveldet? Er det mulig å stå i så mye ansvar over tid? Og er det da i det hele tatt mulig å finne et pusterom i hverdagen? Det skal denne episoden handle om i Tid til å være ung, en podcastserie om det å være ung og ha en mamma eller pappa med demens. Jeg heter Celine Haaland Johansen, jeg er sykepleier og jobber i Nasjonalt senter for aldring og helse. Jeg har også selv erfaring som ung pårørende til en pappa med demens. I studio har jeg med meg nevropsykolog Tale Kinnerundqvist. Velkommen.
Takk skal du ha.
Vi skal jo snakke om det å ha mye ansvar, og det å da kunne klare å finne pusterom i hverdagen. Og hva sier pårørende i forhold til dette temaet som du møter?
Jeg har møtt veldig mange pårørende til personer med demens, og jeg tror alle har sagt at de har dårlig samvittighet, fordi at de føler at det er mye de kunne ha gjort som ikke de rekker over. Og selv de som gjør veldig, veldig mye, kan allikevel ha dårlig samvittighet, akkurat som vi hørte Emma si her, at hun følte at hun nesten kronisk hadde det. Og derfor er det så fint at vi nå skal få høre noen råd om hvordan man kan takle den situasjonen og kanskje få litt mindre dårlig samvittighet, at man ser hvor mye man faktisk gjør, og at man kan skaffe seg pusterom.
Mm. Og nå skal vi treffe Emma.
Gjerne.
Emma er 25 år. Hun har mørkt hår, brune øyne og et stort smil. Hun viser oss inn i sin leilighet. Det lyser i stearinlys på bordet og i lykter omkring i den varme og lune stua. Og nesten før vi rekker å sette oss ned, så er godteriskåla satt på bordet. Nå, Tale, skal vi høre hele samtalen jeg hadde med Emma. Og så skal vi etterpå snakke sammen om de ulike dilemmaene som dukker opp i hennes historie.
Og jeg gleder meg til å høre Emma.
Nå var jeg veldig ung når mamma begynte å bli syk. Men hun var en veldig sånn ressurssterk og omtenksom dame. Hun hadde alltid en løsning eller vise ord hvis det var noe problem eller en konflikt. Så hun var, og så var hun barnehageassistent. Så hun var en veldig fin dame, egentlig.
Så forteller Emma meg hvordan moren hennes gradvis begynte å endre seg.
Det var for eksempel at hun kunne trenge hjelp med å skrive ned post, fordi hun ikke husket hvordan det var hun gikk inn. Eller at hun ikke klarte å bake kvæfjordkaka si skikkelig, fordi at den datt sammen. Det var liksom sånne små ting, da. Og det vil jeg kanskje si startet ganske tidlig, sånn i 2014 kanskje, når jeg begynte på videregående, fordi at i 2015 så trengte hun hjelp med å dele medisinene sine, for det har vært for mye for henne. Så det er litt sånn, det har nok pågått mye lenger enn det vi kanskje har trodd da, før vi fikk diagnose i mars i 2020.
Hvordan var den veien frem til diagnosen?
Lang for dere. Veldig lang og utfordrende. Det som var det at jeg kom hjem siste dagen fra videregående, og da kom jeg hjem til at mamma spydde og var bleik og skjev, og da ble det slått slagalarm, og etter det liksom så eskalerte det skikkelig. Men da skjønte jeg jo også at det hadde pågått noe i alle de årene som vi gikk på skolen, at det var ikke bare det at vi hadde kranglet unormalt mye, eller det var ikke det at i ungdom, på en måte, det var kanskje det at det var noe annet. Etter det da, så fikk vi litt mer bistand, fordi det, situasjonen eskalerte litt. Og da kom hjem med sykepleien innom, og vi var med nevropsykolog, vi var med de tre. Og det var først den neuropsykologen som sa at her det nok antageligvis en påbegynnende demensdiagnose. Og da sa han, nei, det kan jo ikke stemme. Det må jo være depresjon. Du må jo ta feil, liksom.
For hvor gammel var mammaen din da? 54?
Ja, noe sånt. Mm. Så det noe... Det var tidlig på en måte da. Men da var det på en måte sånn at hun måtte følges til legetimer. Hun måtte ha skyss dit, fordi at det ble for mye for henne å kjøre selv, liksom, og, opp, og møte opp. Så det ble liksom... Da så jeg på en måte da, at hun trengte mye mer hjelp. Så jeg var mye vekk fra skolen, var med mamma. Fordi for meg så var det på en måte... naturlig, for jeg hjalp henne så mye med andre ting som bare falt naturlig i heimen. Etter det så endte det vel opp med at hun ble mer og mer utfordrende i atferden sin, og da ble hun til slutt tvangsinnlagt da. Og da fikk hun diagnose.
Mm.
Da fikk hun frontal abstinens. Midt i nedstengingen av hele Norge i 2020 i mars.
Ja.
Så det var litt spesielt.
Ja, det gjør jo alt ganske ekstra spesielt og krevende, vil jeg tro.
Når... Det var veldig sånn spesielt. Det, og når jeg tenker tilbake til det, så tenker jeg sånn at herlighet. Jeg tror ikke jeg skjønte det da, at hele Norge var på vei til å stenge ned. Det var ikke lov å besøke. Det var, ikke, det var ingen liksom, muligheter til å... Du så ikke noe annet enn det du sto i da, fordi at alt var så spesielt i den tiden.
På mange måter så kan jo en... Jeg har jo hatt en pappa med frontalabstinens selv, og på mange måter så kan det jo se litt ut som en psykisk sykdom
mm.
på utsida. Hvertfall spesielt kanskje når man står i den fasen hvor man ikke helt vet hva det er,
mm.
og prøver å liksom skjønne tegnene og sånn. Hva, kan du huske liksom hva du følte på når du da fikk beskjed om at det ikke var en depresjon da, eller en annen sykdom, men at det var demens som var forklaringen? På det dere hadde opplevd?
Da tror jeg at jeg egentlig kjente mest på svik, og at dette er bare tull. Liksom.
Mm.
Ja, det var, da var det mer sånn at jeg fortrengte det. Og så bare fortsette med som normalt, frem til vi skjønte at det, vi må ha mer hjelp. Dette funket ikke. Det er ikke holdbart. Og jeg tror fortsatt altså, når han sa det første gangen, så tror jeg det at jeg fortsatt gikk rundt og tenkte at dette kommer ikke til å stemme. Han tek feil, så vi lever som normalt. Vi gjør ikke noe mer med det, på en måte.
Mm.
Men så oppstod det mer og mer situasjoner. Men jeg var sikker på, når hun ble innlagt på alderspsykiatrien første gangen, at hun kom til å si at dette her er psykiatri,
mm.
ikke demens. Så når vi ble kallet inn på det møtet, da tenkte jeg bare, ja, ikke sant, ja, kanskje det er på tide å begynne å skjønne det nå, skjønne alvoret i det.
Mm.
For da hadde det kommet så langt at det var ikke mulig å medisinere heller.
Nei.
Eller å, at medisin kunne være et hjelpemiddel, da.
Mm.
Dessverre.
Mm. Og de tre siste årene så har det jo skjedd mye frem til hvordan det er nå.
Absolutt.
Nå bor jo mamma din på institusjon.
Ja, det, hun for fra alderspsykiatrien. Og når de skrev ut derifra, så fikk hun 5 dager hjemme med ektemannen sin, og så ble det korttidsplass som ble forlenget, og, mm. og til slutt langtidsplass da.
Mm.
Så det gikk veldig fort, men det var veldig godt på en måte, selv om det var tøft, fordi at hun trengte det. Hun trengte både å få være hjemme med han litt, og så trengte hun å få komme på en plass der, så kunne gi han meg bistand.
Mhm.
Fordi vi tynte jo de instansene vi kunne i den situasjonen vi sto i her i kommunen.
Mm.
Og ikke er det så vanlig i små kommuner med yngre demens heller. Så det var på en måte vanskelig for veldig mange da.
Mm.
Hvilken instans skal man bruke, og hvem skal bistå med de ulike hjelpe, eller med tiltakene da.
Mm.
Mm.
Hvordan har det vært for din mamma i forhold til dette med, å, med innsikt i egen sykdom, og det å kunne... For det er jo for veldig mange med frontalabstinens et symptom at man ikke har så mye innsikt i egen sykdom.
Jeg tror hun skjønte, det var som, for det er jo naturlig da, når du blir tvangsinnlagt, så kommer jo ambulansen og politiet da. Politiet og ambulansen var kjempefine den dagen, de var så rolige og fine, og de sa noe det når de kom, at dette detta skulle på en måte ha vært tatt tak i mye før da. Fordi at jeg tror det at allerede da så var innsikten henne lav.
Mm.
Altså ganske lav.
Mm.
Da hadde det på en måte gått for langt da.
Mm.
Så jeg ville egentlig tro det at innsikten henne forsvant ganske tidlig. At det kanskje var en av de første tingene som forsvant.
Kan du huske liksom noen av de følelsene du kjente på da? Når du liksom skal prøve å hjelpe henne, men så skjønner ikke hun helt hvorfor, og liksom...
Jeg var vel sikkert mest frustrert. Frustrert fordi at jeg ikke skjønte hva som lå i begrepet demens, og frustrert fordi at hun ikke skjønte hva jeg prøvde å formidle. For det er jo veldig frustrerende når du sier noe, og så går den andre personen og gjør det stikk motsatte. Og så er det ikke meningen. Det blir bare sånn. Så jeg var nok frustrert og såret. Fordi at hun ikke hørte på meg. Men hun kunne jo ikke noe for det. Hun var jo syk. Men det var ikke så lett å se det alltid. På en måte når du var 20 år og stod midt oppi en brand, på en måte, og så skulle du prøve å slukke den. Det var tøft. Og så er det jo deg og mor da. Det liksom, det blir litt rollebytte. Det blir ikke helt rett rekkefølge.
Og så er det jo på mange vis, altså, i den situasjonen dere har stått i, og at det har blitt sånn at du har jo fått veldig mye sånn ansvar opp i det hele, i en veldig ung alder. Kan du si litt om de rollene du har hatt opp i mammaen din sin sykdom?
Ja, det er mange. Mange hatter. Stefaren min var mye på jobb, så det var på en måte naturlig å hjelpe til. Jeg var jo mer hjemme enn det han var i den perioden. Han skulle bli pensjonist den sommeren. Og det ble jo bare til at de skulle få være ekte mann og kone, på en måte. Og jeg kunne hjelpe henne videre med det som jeg allerede hadde gjort. Og så endte det opp med at jeg ble vergen henne. Og det er jo kanskje ikke helt normalt når du er 20 år. Så det er litt sånn, jeg fikk prøvd en del da, og lært en del også. Fordi at det er veldig mye... Veien ble liksom til som jeg gikk, da.
Hvordan kjente du på det å ha alt det ansvaret, men også har du et eget liv du skal leve, og andre ting og oppgaver i livet du skal, og roller du skal fylle? Hvordan opplevdes det for deg å ha alt det ansvaret?
Sånn som på skolen og sånn, så var det jo veldig vanskelig. Det var ikke mulig å kombinere disse to livene i lag, fordi at... Det var jo ingen som på en måte skjønte hva som foregikk heller, og alvorligheten av graden på det som foregikk hjemme, da. Men jeg føler det at etter hvert som tida gikk, så ble det på en måte lettere. Fordi at da skjønte jeg mer hva som foregikk. Jeg tror at i begynnelsen, når hun fikk diagnosen, sånn, så var det sånn, ja, jeg tek på meg vergemålet, ja, jeg skal gjøre det, ja, jeg skal løse alt for henne. Men det var jo ikke... Det var jo på en måte, jeg gjorde jo sikkert, gikk jo sikkert på autopilot, og tenkte jo ikke over hva jeg gjorde, og hvordan jeg gjorde det, og jeg bare gjennomførte det. Fordi at det var så naturlig å bare få ting unna, og noen måtte jo gjøre det. I en sånn situasjon så er det veldig mye praktisk, som er veldig liksom, det blir kaotiske situasjoner, og da tror jeg kroppen bare gjør det han vil selv. Så da ble det bare sånn. Men jeg merket det da, de siste 3 årene, så har det skjedd veldig mye. Og da... Hei, på en måte fått hentet meg selv inn igjen da, funnet litt mer ro og funnet ut hva jeg kan løse og hva jeg ikke kan løse. Fordi at tidligere så tror jeg at de tenkte de skulle løse alt.
Men var det på et tidspunkt hvor du bare kjente sånn, er det alt for mye?
Ja, under tvangsinnleggelsen. Da tenkte jeg da at dette går ikke an. Nå stenger jeg Norge ned, og vi er innlagt på tvang i psykiatrien uten å vite. Da kjente jeg liksom at dette her er for mye. Men det var godt når vi fikk diagnosen, for da hadde vi noe vi kunne liksom forholde oss til, og da kunne jeg liksom si at mamma er syk, mamma har en diagnose, og mamma har demens. Så nå trenger vi litt ro, liksom.
I alle de hattene du har og har hatt overfor mammaen din i denne sykdommen, når kjente kunne du noen gang kjenne på også at du bare var datter?
Å, det lenge siden. Det tror jeg på en måte jeg kanskje ikke kjente på mange år. Siden mamma lagde hamburger til meg etter skolen, liksom. Men så prøver jeg, eller jeg har prøvd å tenke at det er naturlig. Fordi rollebytte, som jeg var inne på i start, skjedde så tidlig. Så det tror jeg lenge siden at jeg kjente på det at jeg bare var datter. Men jeg tror at du tenker det i hauet. At nå skal jeg bare være datter. Men om du klarer å utøve det i praksis, det noe annet da.
På hvilken måte tror du at dette med liksom dårlig samvittighet og sånn har spilt inn på den rollen du tok og har tatt for mammaen din i hennes sykdom?
Når du pårørende til en person med demens, eller en forelder med demens, så du nesten alltid preget av dårlig samvittighet. Og det tror jeg at jeg alltid på en måte kommer til å ha i meg på en måte, for jeg har hatt så mange år konstant overfor henne, men det første året var verst. Da var det sånn, må besøke henne hele tiden, må være med henne, må gjøre noe koselig for henne, må julegave, bursdaggave, det var noe enormt mye greier for å kompensere for den dårlige samvittigheten. Men nå har det endelig begynt å roe seg litt, men nå er hun jo blitt mye dårligere. For nå vet hun ikke om det går. Hun vet ikke om det går en dag, eller om det går en veke. Og da føler jeg jo at det er rom til å sette av tid til å være litt mer sosial. Eller å fare på trening, eller gå en tur. Liksom bare finne seg litt mer frisone, da.
Nå er det jo gått en stund, og du har jo jobbet, tenker jeg, med noe som gjør at du kan kjenne på at du kan finne litt mer sånn pusterom i hverdagen og ikke alltid må være der hele tiden, da. Har du noen tanker selv om hva du har gjort for at du har funnet, jeg vet ikke, en ro, eller jeg vet ikke helt hva det er, som gjør at du har funnet ut at det går an å finne rom til deg også?
Det var på en måte det at livskvaliteten til mamma, det er det som er viktigst nå. Så lenge hun har det bra, og så lenge hun er glad og takknemlig, så er det på en måte det jeg setter høyest, da. Og nå er hun der. Hun har det bra, hun er på en trygg plass, hun føler seg trygg. Hun koser seg og spiller piano med personalet og jatsi. Det er liksom disse tingene der, da. Og da føler jeg kanskje det at det kan gi meg litt mer ro til at nå kan jeg gjøre det jeg vil, litt.
Kan du kjenne en forskjell for deg selv da, i ditt liv på en måte? På at du har skapt noe rom for deg selv, for at du også kan ha lov til å leve ditt liv og ikke må være der hele tiden, eller må ta alt det ansvaret da?
Jeg tror egentlig det at det har bare fløtet over til at det har blitt mer rom. Mm. Men jeg tror det var at de har funnet, kall det en styrke da, eller hva han skal si, i seg selv til å bare tenke at nå må han legge det litt fra seg.
Mm.
Nå må han være med ut i lag med vennene sine, kose seg litt, fare på fotballkamp, eller for den saks skyld på fest. Bare å gjøre noe som kan gi en litt påfyll, da. For jeg tror at de tre årene som har vært ganske tappende. Men jeg har på en måte ikke skjønt det selv.
Jeg tenker at en ting som kan være viktig for å finne pusterom da, i hverdagen, eller finne fram til pusterommene sine, kanskje, som ung pårørende, det er å tenke litt gjennom ting man gjør i hverdagen hvor man ikke tenker på demens. Og ikke tenker på alt man må gjøre.
Mm.
Når er det du da ikke tenker på mamma? Hvilke ting gjør du da?
I lyg, hvis jeg sier at jeg er med venner og ikke tenker på mamma, for eksempel.
Mm.
Jeg tror det at jeg egentlig tenker på veldig mye, men at jeg har funnet ut hvordan jeg kan fungere, men jeg også på en måte hviler med og ha det gøy, men jeg har henne i bakhodet på en måte. Fordi at det jo ikke så enkelt å bare legge det helt fra seg. Og det var noe jeg tror jeg jobbet veldig mye med, at nå skulle jeg bare legge fra meg i 24 timer, og så skulle jeg gå ut og ha det gøy.
Mm.
Men i praksis så var det jo ikke sånn. Plutselig så kom det en tekstmelding, eller så ringte hun. Eller hun trengte nye sokker. Så det var liksom, det var ikke så enkelt. Så jeg tror egentlig det, et ærlig svar på spørsmålet er at jeg alltid på en måte har henne i hauet, men at jeg har på en måte lært meg kanskje å sette henne litt mer til side, sånn at jeg kan prioritere å finne pusterom, eller frisone da.
Har du noen tanker om liksom hele denne pårørenderollen blir litt mindre overveldende for deg når du setter noen av de grensene, eller liksom på en måte finner de pusterommene litt oftere? Eller hva har det å si for deg på en måte å ha funnet de pusterommene på en måte da?
Ja, det er blitt veldig viktig. Og jeg har ikke noe sånn god forklaring på hvordan det på en måte har kommet, fordi at jeg tror det på en måte bare har skjedd i langs med veien. Og etter hvert som situasjonene har oppstått, så tror jeg du lærer det å reagere annerledes. Men det er veldig viktig, fordi at jeg tror tidligere, når hun fikk diagnose, så gikk jeg konstant med tomt batteri. Og skjønte ikke hvor tid jeg burde slappe av, og sette meg ned og ikke gjøre noe. Og så gikk jeg på sånne smeller til slutt, at det funket ikke. Så da tror jeg det at jeg bare forstod at jeg måtte lære å gi meg selv rom. Og det er ikke det at jeg gir meg kanskje det rommet som jeg nødvendigvis trenger enda, men det blir bedre, på en måte.
Hva føler du er den største forskjellen for hvordan det er å være deg da, nå? Kontra den, på den tiden hvor du levde liksom på liksom tomt batteri og ikke hadde helt overskudd til nå, hvor du liksom finner pusterommene litt, en del oftere enn det du fant da.
Mm. Det som jeg tror jeg satt mest pris på nå, det er liksom det å være sosial og liksom være med venner og finne på ting og gå på kafé og være ute på livet og kose seg litt da. For det greide ikke før, i tilfelle kanskje noe kunne skje.
Kan du huske om det var en spesiell hendelse eller en spesiell dag eller tidspunkt hvor du kjente på at nei, nå må jeg også tenke litt på hvordan jeg har det og prioritere også mine behov oppi alt dette her?
Jeg tror egentlig det at jeg hadde en beste venninne som la mye press på å komme og bli med. Og det tror jeg var viktig. Og så hadde jeg jo en fastlege som fortalte meg at nå må du sette deg selv først. Nå må du på en måte begynne å prioritere det og ditt liv, og ikke henne sitt. Og jeg husker jeg sa det at det er en kunst. Det er ikke til.
Mm.
Men gradvis så tror jeg det kommer.
Mm.
Men det som jeg tror var med oss, var det at vi hadde på en måte, som veldig mange da, kjempet kampen ganske lenge før vi fikk diagnose. Så jeg hadde nå kanskje kommet lenger i tankeprosessen enn jeg trodde jeg måtte bare gi meg selv rom til at den kunne ta plass.
Mm.
For vi hadde jo holdt på i ganske så mange år, og da tenker jeg at når vi da fikk satt ord på det, så var det, kunne det på en måte da gis litt mer rom og ro i det.
Mm. Hvis du skal se tilbake på det der og da, da, er det noe du ville sagt liksom, til deg selv, når du står midt oppi alt, og alt står med som verst?
Tror det at det er viktig å være snill med seg selv? For hvis den ikke gjør det, så tror ikke det går rundt skikkelig.
Mm.
Fordi at en må gi seg selv den tida en trenger til å prosessere ting i tillegg til at den er pårørende. Og den parallellen der er ikke alltid like enkel. Det tror jeg er utfordrende for mange.
Og i det å være snill med seg selv, så ligger det kanskje også litt det å gi seg selv ro, men også gi seg selv lov til å prioritere også seg selv og eget liv da.
Mm. Og så tenker jeg det trenger ikke være så mye. Begynne litt og litt. For den kan ikke gå på å plutselig finne ro. Det må på en måte komme litt over tid. Og så tenker jeg jo mer stabil situasjonen blir, jo mer vil du på en måte kunne akseptere deg. Og da kanskje den roa kan komme litt mer etter hvert.
Mm. Er det tilbud eller helsepersonell eller andre som det er ting som har vært viktig for deg i de periodene hvor det har vært mye da, og litt overveldende kanskje, som har gjort at du ja, som har hjulpet deg?
Veldig hva skal man si, variert fordi at det var jo som sagt veldig vanskelig tid, når det var midt i en nedstenging og hele landet skulle jo altså hele landet ble jo endret i den tida når jeg ble innlagt og fikk diagnose. Men i ettertid da, så har jeg på en måte vært så heldig da, at jeg kunne snakke med fastlegen min, og jeg har noen venner som forstår situasjonen, og har på en måte gått veien i laget med meg. Og så har jeg nå fått god oppfølging fra alle psykiatrien. Så det er jeg nå veldig takknemlig for. Og hvis det var noe når mamma bodde hjemme, så kunne vi kalle på ambulansen, for eksempel. Så fikk vi bistand. Så det liksom har hatt instansene tilgjengelig til å hjelpe oss hvis det har vært noe. Og da har jeg brukt det som en trygghet.
Mm.
For selv om det ikke har vært noe direkte sånn samtaletilbud, så har det på en måte vært andre måter å hjelpe til på. Da.
Mm.
Men det så jeg ikke da. Det ser jeg nå. For det er jo utrolig skjørt da. Det er jo lite. For jeg husker når psykiateren sa det at dette er en frontal abstemens, da tenkte jeg, hæ, dette har jeg jo aldri hørt om før. Hva er dette? Og da skulle jeg kanskje ha vært på tid til å være ung, da.
Ja, du skulle kanskje det. Ja. Dratt på det kurset.
Ja.
Ja.
Men da var det så mye som skjedde, at de syntes det ble litt for vanskelig å reise. Og så ble det bare enda vanskeligere jo lenger jeg ventet.
For du fikk jo tilbudet.
Å ja, da. Det gjorde jeg av det.
Mm. Mm.
Men, ja. Så det nå bare forskjellige tilbud, da. Men det tror jeg kanskje er det viktigste tilbudet jeg fikk da, som jeg gikk glipp av, på en måte. I forhold til dette med samtale og møte andre i samme situasjon. Mm. Fordi at det var det ikke så mye av da.
Mm.
Som jeg visste om. Jeg tenkte at her er det kun i hele verden, og ingen andre som vet eller forstår hva dette her innebærer.
Mm.
Og det stemte jo ikke.
Nei, og i noe litt sånn nyere tid så har du jo vært med på den digitale samtalegruppen til Nasjonalforeningen.
Mm.
Og kjente du litt på det da, at det hadde, at det egentlig kanskje var litt fint å snakke med andre i samme situasjon?
Absolutt.
Mm.
Det var, jeg husker første gangen jeg var med, da var det sånn, jeg hadde ikke trua, og jeg husker jeg tenkte, uff, må jeg delta på dette her? Men så var det digitalt, og da var terskelen mye lavere. Og da tenkte jeg etterpå at jeg satt nesten og var letta, liksom, fordi at det var så godt å se at det fantes faktisk flere. Fordi at du hører kanskje ikke om så mange tilfeller i nærheten, for eksempel. Og så viser det seg det at det finnes jo i Norge. Du er jo ikke alene i situasjonen.
Vi skulle trukket frem tre ting som har vært viktige for deg for å liksom mestre rollen din da, som ung pårørende. Hvilke tre ting ville det vært?
Jeg tenker, hvis jeg skulle trekt fram tre ting, så tenker jeg støtte. Og da tenker jeg instanser, helsepersonell, venner, familie. Og så tenker jeg på kunnskap, at det er viktig i en sånn situasjon. Og så tenker jeg ro, at det er viktig at du gir deg selv rom til å puste. For hvis du ikke gjør det, så går du ned i lag med den som er syk. Og det er jo ikke helt hensiktet da. hensikten jo å kunne være der for pasienten I tillegg til å klare å stå på to bein.
Hvilke råd ville du gitt de andre som sier de står midt oppi det når du stod på ditt kall det verste da, eller hvor du hadde liksom mest mulig som storma I livet ditt på en måte og kanskje kjenner litt på den følelsen som du kjente på at dette går fint, jeg kan ta på meg litt oppgaver og bidra og kanskje liksom at det går så langt at det kanskje egentlig litt for mye men om man begynner å kjenne at det tærer litt på hvilke råd ville du gitt til dem som står akkurat der I situasjonen?
Det viktig å stoppe litt og trekke pusten og gi seg selv 10 minutter ekstra bare for å kjenne om dette her noe jeg orker å gjøre I dag eller om det noe jeg skal delegere til noen andre eller om det noe som vi kan gjøre I morgen fordi at det å bare kjøre på det ingen god idé så det tror jeg veldig viktig og så det det å snakke om det og dele det søk på internett kom på samtalegruppe delta på tid til å være ung liksom bare finne, vær aktiv på leit etter en plass der det på en måte andre I samme situasjon for det tror jeg veldig viktig
Ja, Tale. Dette var Emma som fortalte sine opplevelser. Hva din umiddelbare reaksjon?
Ja, det jo fantastisk å høre hvordan hun beskriver sin situasjon, og det to ting som jeg har lyst til å trekke fram nå I starten, som gjør så inntrykk, for det første at hun minner oss jo på det at når man da har dårlig samvittighet som pårørende, og altså det tror jeg nesten alle pårørende jeg tror sier akkurat det, jeg har dårlig samvittighet. Og så minner hun oss på at Det jo fordi at, jeg tror hun sa noe sånn som at jeg må jo prosessere det som skjer. Det ikke det at det så sykt krevende, det kanskje å gå handle inn til middag eller passe på at du får kjøpt seg medisiner hvis det det som aktuelt. Men det jo det at midt oppi det hele så det jo lei deg og sørger over at du har en mor som du gradvis ser blir forandret, ikke sant? Så det så mange reaksjoner du får samtidig som gjør at det samlet sett kan bli så veldig tungt. Og det viktig for at andre rundt kan kanskje da tenke at ja, men det her må du jo klare, du må være mer på besøk men man reagerer jo samtidig og det jo det som gjør det spesielt og så får man da et ønske om å gjøre uendelig mye, og så får man dårlig samvittighet for man rekker ikke det og så videre så da det så viktig det som Emma også klarer I denne episoden her hun viser jo hva det som kan hjelpe, for man ikke nødt å leve et liv med kronisk dårlig samvittighet alltid døgnet rundt, selv om en man glad I har demens. For hun sier også veldig tydelig at vi snakker om faser her, og hun minner oss på viktigheten av at for henne har det hjulpet det å kunne se det nå, prøve å legge merke til moren sin livskvalitet, at hun kan stole på det at jeg ser at mamma har det bra, da kan hun også senke skuldrene. Så det viktig å huske på at det faser her også, men ikke minst å huske på at fasiten jo å prøve å legge merke til ja, hvordan ser jeg at mamma har det nå? Mm. Hun har det bra. Mm. Da kan man kanskje senke skuldrene og vite at det ok. Da det faktisk det som sannheten. Hun har det bra. Da kan jeg slappe av og ikke tenke på alt jeg ikke får gjort.
Mm. Og så jo Emma et eksempel på en opplevelse hvor man som ung pårørende har mye ansvar. Og for mange så kan jo det handle om dette, at man rent praktisk sett har mye ansvar, men også kanskje at man har såpass mye bekymringer og tanker rundt det som skjer hjemme, at man uansett føler seg helt overveldet av bekymringer og ansvar. Det alltid lett, tror du, for pårørende selv å innse hvor mye ansvar og tanker om bekymringer som de faktisk har da, hvor mye de bruker hverdagen sin på det?
Jeg tror det kan være veldig lett når man står I det, at man blir litt blind for, kanskje både hvor mye man gjør og hvor mye man tenker på det. Mm. Jeg har sett det veldig ofte I min egen jobb, for jeg har jobbet I mange år på en alderspsykiatrisk avdeling, hvor vi da får personer med demens lagt inn I kortere eller lengre perioder. Da det veldig typisk at når vi snakker med pårørende ved innkomst, så sier kanskje de pårørende at «Nei, men dette her går bra, jeg klarer det, jeg ikke noe spesielt sliten, jeg trenger ikke noe spesiell hjelp». Og så blir personen med demens innlagt, og så har kanskje pårørende for første gang på år og dag fri I hermetegn en hel uke. De kan sove uten å være bekymret for at det skjer noe. Og da ser vi ofte når de kommer tilbake, akkurat det som du sier nå, Celine, at de sier at nå først har jeg egentlig fått det pusterommet, nå først skjønner jeg at jeg sliten, nå tror jeg faktisk tiden kommet til at, og så begynner de kanskje å se det at, jo, kanskje dette med, la oss si et dagtilbud en eller flere ganger I uka kan være riktig for oss nå, for nå ser jeg at dette pusterommet viktig for meg. Da får de dempet dårlig samvittighet, de får mer energi, og de får passet på seg selv. Mm. Og det viktig, men man der som du sier, man skjønner ofte ikke når man står oppe I det, man blir litt blind for den slitasjen som og så ser man at det går an å gjøre noe med det for å få et bedre liv
Og mange kanskje liksom prisgitt den venninna som Emma snakker om som utenfra sett kan si at nå ser jeg at du trenger å komme ut, du trenger å få pusterom, nå det mye. For noen så får man jo det I form av at man får et annet pusterom, men noen kanskje avhengig av den utenfra, og så må man kanskje ta det litt på alvor da, når noen utenfra sier at nå trenger du en pause. Men allikevel så sitter man kanskje der med dårlig samvittighet, for at man prioriterer seg selv. En dårlig samvittighet man kanskje kjenner på uansett. Hva skal man gjøre med den dårlige samvittigheten?
Det derfor jeg håper og så glad for denne serien med podcaster blant annet, fordi at det viktig å få ut informasjon om at dette med kronisk dårlig samvittighet vanlig. Mm. Og så må vi huske på at det som veldig spesielt med demens, at dette sykdommer som uansett hvor mye du gjør, så blir faktisk personen sykere.
Mm.
Og det veldig annerledes enn de fleste andre sykdommer, for hvis du da jobber veldig, veldig mye, så kan du se at personen blir friskere.
Mm.
Her kan du jobbe døgnet rundt og gjøre alt riktig, og så allikevel vil da personen I løpet av 1 år, 2 år, 3 år fremover, så blir personen sykere.
Mm.
Og så det veldig spesielt med denne sykdommen og sykdomstilstanden, og derfor det forferdelig viktig med kunnskap, for det hørte vi jo også at Emma si veldig tydelig, at det som hun trengte, og som kunne hjelpe henne, det var jo blant annet dette med kunnskap, ikke sant?
Mm.
Både støtte fra andre, men også kunnskap om demens. Da kunne hun gradvis få mer ro. Og det ser vi gang på gang. Så det tenker jeg at i denne podcast-serien, så kan vi gjøre det som den gode venninna til Emma gjorde, at vi kan informere om at lever du med en person med demens som du glad I, så må du regne med at du får mye dårlig samvittighet, og uansett hvor mye du gjør, så vil du fortsatt kunne ha dårlig samvittighet, for du tenker at du kunne ha hjulpet personen til å få det bedre på et eller annet vis. Så det hører liksom med I sykdommens art. Mm. Så jeg tenker at når man vet om det, hvis vi informerer om det, så kan det kanskje være lettere for familien da å vite at ok, dette her vanlig, men det går an å gjøre noe med det. Og det som kan hjelpe den dårlige samvittigheten, det jo både dette med kunnskap om demens, og at man da vet at dette her utvikler seg uansett hvor mye jeg gjør. Det ikke min skyld at den blir dårligere, det ikke min skyld at den trenger mer hjelp.
Mm.
Og da kan man kanskje også være mer åpen for det å få inn hjelp litt tidlig.
Mm.
For det å få støtte, som Emma sier, fra andre, betyr fryktelig mye for å kunne ha et godt familieliv, for å si det sånn da.
Mm.
Så hvis man kan la hjemmesykepleien gjerne så tidlig som mulig, for eksempel ta ansvar for medisiner, hvis det snakk om det, gradvis kanskje hjelpe til med, la oss si, dusj for den slags skyld, eller et dagaktivitetstilbud.
Mm.
Alle de tingene vil faktisk være bra for personen med demens, selv om pårørende typisk da kan ha dårlig samvittighet for at ja, vi gir opp for tidlig, liksom.
Mm.
Men det handler ikke om det. Det handler også om å hjelpe personen med demens til å bli vant med å få hjelp når de fungerer som best, og da vil de ha glede av det fremover. Så jeg tenker at kunnskap kan gjøre det lettere for familien også til å redusere alt dette med at de skal ha dårlig samvittighet.
Mm.
For sykdommen utvikler seg, og de må ta vare på seg selv.
Mm. Og kanskje dette med aksept også er viktig. Emma sa jo det selv, at det å akseptere kanskje både sykdommen og hvordan sykdommen ser ut, men også at her står jeg gjør akkurat så godt jeg kan, og så får man liksom ikke gjort noe mer enn akkurat det.
Nei.
Og jeg tror på mange vis, hvis man klarer da å se for seg og tenke seg til at personen med demens får det ikke noe bedre av at jeg har dårlig samvittighet.
Nei.
Hvis jeg kan akseptere at dette gjør jeg, så langt strekker jeg til, og så for at jeg også skal kunne ivareta meg selv for å ha overskudd nok til å kunne hjelpe mamma og pappa når jeg først kommer hjem på besøk, så trenger jeg gjøre dette for meg.
Mm.
Og så man aksepterer at man trenger hjelp fra andre for å få det til å gå rundt. Så kanskje også aksept er et viktig stikkord her da.
Aksept er viktig, og aksept er viktig også for å kunne både be om og ta imot hjelp.
Mm.
For da kan du ta vare på deg selv, og da kan du gjøre det som er det aller viktigste for personen med demens. For hvis du da kan gå inn der og være en god datter, være den som kan ha de gode stundene sammen, den som husker historien til personen med demens, og vet hvilken musikk liker du, hva kan jeg gjøre for at vi kan kose oss sammen, det er det ingen helsepersonell som kan erstatte. Og derfor er det mye bedre å gradvis få mer hjelp fra helsevesen eller tilbud i kommunen, som gjør at man da i stadig større grad kan få ha de gode stundene sammen som familie. For det er kjempeverdifullt for at personen med demens skal ha det bra, og da har også sønn eller datter eller hvem som helst det veldig mye bedre.
Mm. Og så er jo alle disse elementene for å være med, som vi bruker kanskje for å bryte ned liksom dårlig samvittigheten for at den skal bli mindre, er jo kanskje også mange av de samme rådene for å finne noen pusterom i hverdagen, og samme argumentene kanskje for at man skal finne disse pusterommene. Og disse pusterommene kan jo være hva som helst. Det handler jo egentlig om å finne ting i hverdagen som gjør at du tenker, ikke tenker på sykdommen, og tenker på noe helt annet, og får liksom, ja, rett og slett et pusterom i hverdagen.
Ja, helt, og det er viktig å være klar over at det er mye av de samme rådene som vil kunne hjelpe til.
Mm. Og da er det jo et eller annet med det da, og kanskje som ung pårørende selv, sette seg litt ned, tenke gjennom, okay, hva er det jeg gjør da i hverdagen som gjør at jeg tenker på bare meg selv, og tenker på det jeg holder på med, og kanskje glemmer til og med litt at mamma eller pappa er syk akkurat der og da. Og hvis man har noen sånne ting, gjør mer av det. Har man ikke funnet aktiviteten enda, så får man lete litt etter å se om man finner ut hva det kan være, og så gjør mer av det.
Ja. Og minn deg selv på at det som vi vet stemmer, det er ikke egoistisk å passe på seg selv. Det er faktisk det beste du kan gjøre også for personen med demens.
Tusen takk, Tale. I neste episode så er det jo du og jeg som skal prate sammen og prøve å både kanskje oppsummere litt det vi har hørt gjennom disse episodene hvor vi har snakket med andre unge pårørende, og finne frem til litt sånn, ja, hvordan man kan skape mestring i hverdagen. Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden? Ta kontakt med helsesykepleier på skolen, demenskoordinator, fastlegen eller annet helsepersonell rundt deg. Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123. Hvis det haster å snakke med noen, kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Har du selv en forelder med demens og ønsker å snakke med en i samme situasjon, kan du ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsens unge likepersoner. Har du spørsmål om demens, kan du ringe demenslinjen på 23 12 00 40. Aldring og helse har landsdekkende tilbud for barn og unge som har en forelder med demens. Les mer om disse og få annen informasjon om demens på tidtilåvereung.no. Denne podcasten er laget av Nasjonalt senter for aldring og helse. Jeg heter Celine Haaland Johansen. Ansvarlig produsent er Martin Lundsvall. Fagkonsulent er Tale Kinne Rundqvist. Teknisk produksjon er gjort av Lyder Produksjoner. Musikken er produsert av Syncpoint. Podcasten er laget i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens demensplan. Takk for at du hørte på.